Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la lastaj monatoj trairis la Esperantan gazetaron la informo que la 64a Universala Congreso de Esperanto ocasos en 1979 en Svislando, nome en la bela urbo Lucerno, quiu situas mese de uno e la plei shatatai turismae regionoi de Nialando. Dum 32 jaroi ne plu ocasis Esperanta Congreso en Svislando, quio vere estas longa epoco por lando quiu situas tiel centre en Europo, cae tial aparte taugas por internaziai convenoi. La causo estas che dum la lasta iardecoi la turisma strukturo de Svislando estis tiel streccita pro la coniunturo che simple ne estis eble trovi suffice da litoi por tiel granda congresso mese de la turisma sezono. Nun tempe la situazio estas de nove pli favora por congressoi. Mi intensas en la venontai du jaroi de tempo al tempo rapporti pri la progressoi de la prepara laboro in Lucerno. Hodiau mi volas jeti rigardon riturne, e iom babili pri la gis nunai quin universale congressoi quiui ocasis en Svislando, du en Genevo cae tri en Berno. Iam la dua internazia congresso, quium la esperantistoi ocasigis en 1906, post la fama unua congresso in Boulogne-sur-Mer, havis locon en Genevo, cae la electo de tiu urbo evidente staris en conecto cun la entreprenemo de la tiam ancora tre iuna Edmond Privat, cae lia amico Hector Hodler. La congresso iam nombris 1200 anoin. En la malfermo elstaris cortuscia parolado de doctoro Zamenhof pri la interna ideo. Tiam ancau estis creita la cutimo che la landai representantoi faris sien sinsequen salutoin, che unua foie ancau ocasis facae convenoi interne de la congresso. La nova congresso de nove ocasis en Svislando, nome en 1903, in la cef urbo Bern. Tiam Zamenhof estis liberiginta sin de ciui oficialae funccioi, ca li cun sia edzino sidis malchargite inter la publico. Cetere, ciel en ciui antau militae congressoi oni discutis fervore organizain demandoin, al ciui cetere ec nun la esperantistoi oferas multe tro da fervoro cae tempo. Cetere, mi ne disponas pri detalai informoi pri la congressoi en Bern, che same malmulti pri Genevo. Nur la nombron de anoi mi povis trovi in la jarlibro de UEA, Bern nombris 1200, ca Genevo prescau 1000 partoprenantoin. Nun mi eniras epocon en la historio kiel mi mem travivis. En la du lastai congressoi ocasintai in Svislando, ambau in Bern, mi partoprenis ca plenumis la funccion de cefo de la informa servo. La 31a congresso in 1939 estis tre malbone frequentita cun nur 765 anoi, char gistare sub la signo della timo privenonta milito, che tutte mancis partoprenantoi e la tiama germanana regno. La 32a congresso in 1947 avis prescau la duoblan anaron cun 1370 partoprenantoi. Quancam la alveno de multae personoi e la milit suferintae landoi pro devisae cae aliae causoi esis tre malfaciligita. Ambau congressoi profitis de la organisa talento de la trafic directoro de Bern, Hans Buchli, dank al cio cio tre bone funcciis. La congresso de 1939 havis dank alla malgranda anaro intiman caracteron cae giuis tre bonan etoson, sed oni ne povus asserti che gi multe antaunigis la movadon. Aliflanque la congresso de 47 estis tre grava. Oni povas ec diri che dank al gi estis restarigita la internazia movado. Tiam nome estis reunuigitai la rivalai internaziae organizoi ILO cae UEA, cae electita ciel nova presidanto estis Ernfried Malmgren. Ocasis ancau alia afero de fundamenta signifo. doctoro Ivo Lapenna tiam faris la proponon che la congresso faru resolucion contra la fascismo. Certe, ne unu de la partoprenantoi estis favora al fascismo, quiu culpis pri la morto de tiom da esperantistoi inter ili la familianoi Zamenhof. Sed la plimulto de la congresanoi estis consciai che la neutralezzo de UEA estus tuscita per iui ain politicae declarazioi, che la propono de la Penna post tre interessa cae ec faera de pato estis malacceptita. Mi ne bone comprenas cial hodiau la sama persono quiu tiam volis lesi la neutralezzon farigis la granda defendanto de la neutralezzo hodiau, sed ni lasu tion flanque. La congresso de la iaro 1947 staris ancau sur alta cultura nivelo. Tion oni dankis alla partopreno de la elstara hungara gruppo inter ili Kolomano Kalocsai, Julio Bagi, cae la eldonisto Wilhelmo Berzeli. Same elstaris la musica programo dank alla contribuoi de profesiae concert ludantoi esperantistai. Aliflanque mancis teatrajo. Ocase de la congresso de 1939 aperis la Svisa antologio. La congresso de Quardexep alportis alia novajon, nome unua foie radiostazio raportis ciu tag pri la congresa elaboroi. Tio estis la sama radiostazio kiun vi nun estas auscultantai en citio momento. Kai Esperanto versaine ne havus hodiaŭ la pozicion kiun gi havas nun en tiu stacio sen la congresso en Bern. Inter la personoj kiuj mi tiam havis la honoron intervjui ante la mikrofono estis la jam nomitaj hungaraj eminentuloj kaj ankaŭ mia nuna kolego en Radio Vieno Vocal. Mi ofte repensas al tiuj du congresoj en Bern kun tre pozitiva sento kaj mi ĝojas che fine de nove universala congresso ocasos en ia lando. Resumon de ci tiu prelego vi trovos en la program caiero de nia radiostazio cion ni sendas volonte al vi se vi scribas al ni. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.